Решено. България е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025-та, заедно с Румъния. Това зарадва стотици българи вчера. Още повече нашите евродепутати. Обаче, какво идва след това като отговорност за страната си? За страната ни. Темата ще обсъдим с евродепутата от групата на Европейската народна партия Емил Радев. Добре дошли в ефира на преди всички и честита новина.
Добро утро. Наистина исторически ден беше вчера с приемането на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство. Имаме за какво да се гордеем, защото това е едно от най-големите достижения на Европейския съюз, а именно свободното движение на стоки, хора и капитали. И вече България е пълноправен член и няма да бъде дискриминирана така, както беше последните 13 години.
Да, чакахме от 2011 до 2024 цели 13 години. Ползите за страната ни, казвате, ще са големи. Днешчета и в едно от интервютата, които сте дали по вестниците, особено за транспортните фирми, те написаха много писма работодателите за загубите, които търпят от сухопътните граници.
Да, така е. Транспорта особено беше засегнат. Но не е само транспорта. Например, стоките за Централна Европа, примерно за Унгария, минаваха през пристанище Ротердам в Нидерландия до Унгария. Бяха пристанищата Варна, Бургас, Констанца. Не можеха да бъдат конкурентоспособни точно заради това, защото с дни се чакаше по вътрешните европейски граници да преминат контейнерите и камионите. Сега ето и това ще даде още един тласък, например, на нашите черноморски пристанища.
Какво преобърна категоричните само до преди няколко месеца позиции на Австрия повече, но и на Нидерландия? Тогава те твърдяха, че още не сме готови за сухопътния Шенген, за да стигнем до този голям успех.
Главно беше, че минаха изборите в тези две страни есента, така че причините бяха чисто вътрешно политически. Знаем, че крайно десните спечелиха изборите и в двете държави, които ни спираха. Видяхме, че имаше опит да бъде спряна България от нидерландския парламент. Крайно десните вкараха резолюция в последния момент, която не събра нужното мнозинство. Така че останахме заложници до край на вътрешнопартийни интереси в тези две държави. Но добрата работа, която свърши и МВР е да намери значително нелегалните преминавания през България. Добрата работа и на дипломатите ни. Видяхте, че и ние в Европейския парламент успяхме няколко резолюции да приемем с огромно мнозинство в подкрепа на приемането ни в Шенген. Европейската комисия застана плътно зад нас. Особена роля имаше и комисар Илва Йохансон, която на последното сесия на Европейския парламент каза, че ще отвори шампанско на 31 декември, когато бъдат приети България и Румъния. Така че много е комплексно. Успяхме да се справим, но пак казах, бяхме заложници дълги години на вътрешно-политически битки в тези държави.
Сега нека да уточним нещо много важно, защото това, което прочетох и днес в прегледа на печата по вестниците, отпадат официалните гранични пунктове КПП-тата по тях, обаче контролът остава в 30-километровата зона. След това, по така нареченият холандски метод, широко обхватен контрол на стоки, хора и транспортни средства във вътрешността на страната. Към контролиращите ще бъдат прибавени полицаи от Икономическа полиция, ГДБОП, 100 граничари от Австрия, Румъния, Унгария се включват в проверките. Също четем, контрола ще се извършва на случайен принцип, но така като чете човек, излиза контрол отпада, но въвеждат нов вътре на територията на страната, на която влизаме. Така ли е всъщност?
Този контрол на практика го има и сега. И сега в граничната зона на 20-30 км стои гранична полиция, на случайен принцип проверява транспортни средства за превоз на нелегални имигранти. трафика на хора трябва да е нещо, което трябва да бъде пресечено, и тези проверки по никакъв начин няма да затруднят нито движението вътре в държавата ни, нито по някакъв начин ще забавят трафика по вътрешните европейски граници.
Ние сме изпълнили абсолютно всички изисквания за шенгенското пространство, казвате. Въвели сме всички информационни системи, обаче какви отговорности застават пред нас още по отношение на инфраструктурата, на граничния контрол, сигурността на границите ни с Турция?
Ние изпълняваме всички задължения, които имах една нормална държава в шенгенското пространство още от преди 13 години. Въвели сме шенгенската информационна система, визовата информационна система, използваме ги, имаме пълен достъп от години в тези две системи. Оттам нататък имаме граничен контрол, който, например, участва Европейската агенция за охрана на границите, Frontex. Чуждестранни гранични полицаи има разположени на КПП-тата по границите на България много отдавна, и това е европейската солидарност. Така че нищо ново няма да направим. Остава да направим така, че инфраструктурата до КПП-тата да бъде много по-добра, защото знаем какво състояние са пътищата, примерно към Дунав мост на Видин. Знаем какво състояние е моста при Русе, който се ремонтира в момента, но отдавна е с изчерпан капацитет и не може да поеме трафика, който минава през него. Всичко това, разбира се, и да оправим коридори като Велико Търново-Русе, прословута магистрала Хемус, която толкова години не е достроена. Това са нашите ангажименти в момента, за да направим трафика много по-лесен, по-бърз, и оттам нататък много по-лесно да стигат и туристите, и стоките, и камионите във вътрешността на Европа.
Пак ще ви цитирам: необходим не е стабилно правителство, което да поеме ангажимент, че мерките за доброто опазване на границата ще се прилагат и в бъдеще, и след като от 1 януари отпадне сухопътния Шенген за нас. Обаче, като го нямаме това редовно правителство и изгледи да го имаме скоро, пак не се очертават. Много ми хареса в този смисъл пак една ваша реплика, за която казвате, че заради непрекъснатите избори у нас в Европейския съюз се вече се говори за български политик. Политически модел. Какво се случва, ако нямаме редовно правителство, господин Радев?
Това, което трябваше да се случи, то се случи вчера. Но от тук нататък ние пазим една от най-трудните европейски граници. Нужно е да се възползваме от европейската солидарност, да привлечем повече средства за инфраструктурата по българо-турската граница, по границата с Сърбия, с границата с Македония, които са външни европейски граници. Трябват ни повече пари не само за поддържане на оградата, а за инфраструктурата, пътищата покрай нея. Трябват ни пари за термокамери, за дронове, за по-високи възнаграждения на граничните полицаи, защото ние сме командировали огромен ресурс на гранични полицаи по външните европейски граници. И всичко това трябва да се преговаря с нашите партньори. Знаете, Европейската комисия при правителството на Борисов ни отпусна безпрецедентно 160 милиона за охрана на външната граница.
Да,
просто в момента няма кой да преговаря и много са слаби позициите на България в съвета, така че колкото по-стабилно правителство има в България, което може да договаря и да приема мерки и да ги изпълнява повече от 2-3 месеца напред, толкова по-добре ще се възползваме от европейската солидарност, а не да стават случаите, както стават с оперативните програми и с плана за възстановяване. Минимално усвояване на средствата, които са предвидени за България. Те са там, стоят, и ние не можем да успеем да ги привлечем и те да стигнат до българските граждани и българския бизнес.
Точно така. Това беше всъщност и следващият ми въпрос, че Европейската комисия прие предварителна оценка на искането на България за второ плащане по националния план, като установи, че на този етап 8 ключови етапа и една цел не са изпълнили. Даден един месец, обаче той този месец изтича сега до празниците. И виждате ли въобще шанс този 51-ви парламент, който до момента все още само изслушва министри, не сме избрали правителство, да приеме тези важни закони, за да се отпушат тия пари по втория транш и да дойдат? Те са много важни за общините, за всичко.
За съжаление, изгледите са малки в този кратък срок това да се случи. Да не говорим, че бомбите в плана за възстановяване бяха заложени много отдавна. Знаете, Томислав Дончев остави готов, стикован с Европейската комисия на 100% план за възстановяване. Оттам нататък правителството на Кирил Петков или като министри Асен Василев и така нататък заложиха бомби, спомнете се и с енергетиката, 2 милиарда за батерии и после един списък на 26 фирми, които могат само те да усвояват и така нататък набутаха и това законодателство вътре с пълното съзнание, че то не може да се приеме в този вид и по такъв начин за такива кратки срокове, и ние виждаме в момента резултатите. На практика България е отказан втория транш. Другите държави членки средно са усвоили по 50-60% от плана за възстановяване. Срока е до 2026 година и България на практика ще загуби огромната част от тези пари, които са страшно нужни на страната ни точно в този момент. Виждаме каква дупка в бюджета има. Да. И виждаме, че те бяха планирани за усвояване още тази година, а ние няма да можем и другата година да се справим. И това е огромна загуба за българските граждани в края на краищата.
Шенген ни отпадна като проблем, обаче еврозоната. Там от пълен оптимизъм, че ще влезем още до края на тази. Минахме през прогнози за 2025, сега вече според анализаторите най-оптимизм. Оптимистично било да говорим за еврозоната през 2026. По ваше наблюдение от разговорите по темата в Европейския парламент, на колко години сме още от еврозоната?
Нашите партньори имат огромното желание България да изпълни всички изисквания и максимално бързо да влезе в еврозоната. Имаме подкрепата, но за съжаление трябва да си напишем домашното. Така че това е последното голямо достояние на Европейския съюз, еврото и еврозоната. Трябва да направим всички усилия, възможно в най-кратки срокове да бъдем приети в еврозоната. Но пак тук имиджа на България, за съжаление, е застрашен. Знаете, примерно България влезе заради недостатъчно добро управление и въвеждане на законодателството за борба с прането на пари през 2021 и 2022 година. На практика ние влезахме в синия списък на Световната организация за борбата с пране на пари. И тук пак трябва Асен Василев да обяснява защо точно така стана, когато той беше финансов министър. И това са удари по имиджа на България. Виждаме, че когато ни влизаме в еврозоната, чуждестранните инвестиции са почти на нула в момента. Но не само не влизат пари да се прави нови бизнеси в България, да се покачва работната заплата и оттам нататък и нивото на заплащане в цялата ни държава да може да стигне средноевропейското, ами бизнеси се закриват. Даже българи закриват бизнеса и го изнасят в други европейски държави членки, което е крайно неприемливо да става така. Трябва да приемем ясни правила, да най-накрая да се справим, да въведем еврото и това ще даде голям тласък и на българската икономика и на доверието на чуждестранните инвеститори в България.
Много ви благодаря за това интервю. Евродепутат от Европейската народна партия Емил Радев с оптимизъм за това, че вече сме в Шенген, обаче и с скептицизъм по това, което вършат у нас политиците, за да влезем скоро и в еврозоната. Благодаря ви.